Pěkně přeji vám pokoj Boží. Ještě taky tady vítám studenty. Vidět, že už doba prázdnin skutečně skončila. Skončilo i to prázdninové období tady ve shromáždění, kdy jsme ty středy měli taková volná témata, aby bratři se mohli vrátit třeba k něčemu, co bylo na nějakých pobytech nebo čím se zabývají. A teď se začátkem toho nového akademického roku se zase vracíme k nějakému pravidelnému probírání. Ta kniha, kterou bychom chtěli probírat, už jsme to avizovali, je kniha Josue. Nevím, jestli ještě chodíváte někteří do knihkupectví a díváte se na knížky, které tam vycházejí, které se tam nabízejí, tak když se vám dostane do rukou nějaká nová knížka, tak na co se díváte, co vás zajímá? Obsah, obal, ne, obal prodává, že je to tak dneska, dobře. Co?
Cena.
Už tak, kdo to napsal?
Autor,
kdo to napsal, o čem to asi bude, jestli mě to vůbec zaujme nebo nezaujme. Takže to jsou nějaké věci, co nás na té knize zajímají, abychom si aspoň trošku udělali nějakou představu, co je to za knihu, jestli ji vůbec otevírat nebo ne. Tak já bych dneska rád udělal takový úvod do biblické knihy Josue, abychom ty základní souvislosti o té knize věděli, měli, a abychom si možná odpověděli jasně na otázku, že i tato kniha stojí za to, abychom ji otevírali a že nám má co říci. Takže první, co asi u biblické knihy si všímáme, je její název. Kniha Josue, v hebrejštině Jehošua. Jméno Jehošua, Josue, znamená Hospodin je spása. Ta kniha nese jméno, řekněme, jednoho hlavního hrdiny nebo hlavní osoby, která se v té knize vyskytuje, a to byl vojevůdce Josue, nástupce Mojžíše, který vedl do zaslíbené země. Takže podle osoby Josueho se tato kniha jmenuje, protože popisuje ty události z jeho doby. Jen tak pro souvislost, v knize Numeri je zmínka o tom, že Josue se původně nemenoval Josue, ale je tam, že se jmenoval Hošea, nebo taky Ozeáš, se to dá přeložit, což znamená spása. A Mojžíš mu změnil jméno na Josue. Hospodin je spása. Ve hebrejštině to malé písmenko, jenom jod, nenápadné, ale je tam, cítíte tam určitý významový posun, spása, nebo je to, možná to bylo takové volání, spás, zachraň nás, a Josue říká, Hospodin je spása. Je tam odpověď už na to volání, že ta spása je v Hospodinu, ta spása se realizuje v Hospodinu. Takže jméno Josue vyjadřuje tuto skutečnost, že spása je v Hospodinu. Takže smíme otevírat knihu, která už svým názvem říká, že spása je v Hospodinu. A asi když jste to jméno slyšeli v té hebrejštině Jehošua, tak které jméno vám to velice silně připomíná? Jméno Ježíš. To je ten týž základ. A ten význam je také Hospodin je spasení. Hospodin přináší spasení. A vlastně ona je to totiž první kniha, která nese jméno člověka ve svém názvu. Nevím, jestli jsme si to uvědomujeme, ale je to skutečně první kniha. Možná teď říkáte, cože, tam je první Mojžíšova, druhá Mojžíšova, třetí, čtvrtá, pátá. Tak v řečtině Genesis Exodus, Židé tomu říkají podle těch židovských názvů, takže kniha Berešit, kniha počátku, Šemot, jména a tak dál. Vždycky první písmeno, první slovo té knihy dalo název té knize, takže kdybyste Židům řekli Mojžíšova kniha první, tak neví, která to je. Když je to kniha Genesis nebo Berešit, tak už ví. Takže skutečně první kniha, která nese jméno člověka, je Josue. A to jméno znamená Hospodin je spasení. Tak to byla taková první věc, když jsem se s tou knihou setkal nebo o ní přemýšlel, co mě potěšila, co mě dala takovou chuť do toho tu knihu studovat a číst, že ta kniha hlásá, že Hospodin je spasení, v něm je spása. Ta kniha navzdory tomu, že hodně hovoří také o tom, že Hospodin soudí hřích, uvidíme to velice názorně, v tom vyhnání těch pohanských národů, tak přesto to, co Hospodin o sobě prvotně chce zjevovat, je to, že nabízí spasení. Takže možná i takovýmto pohledem na tu knihu můžeme nazírat. Další věc, a to vnímám jako taky důležitou říct tu v úvodu, je, jakou povahu ta kniha má, kde je vlastně umístěna ve Starém zákoně, jakou to má skutečně povahu ta kniha. Už jsem to tady možná párkrát říkal, nebo v nějakých zprávách, že budeme otevírat prorockou knihu Josue. Někteří se na mě možná dívali, co to zase povídám. Tu oporu pro tento pohled nacházím ve slovech Pána Ježíše Krista. A přečtu z Lukášova evangelia z 24. kapitoly 44. verš. Jsou to slova Pána Ježíše. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a v žalmech. Židé, pán Ježíš to tady potvrzuje, členili svatá písma na tři velké celky. Zákon, Tóra, proroci a spisy nebo žalmy. Co je zákon, to jsou ty Mojžíšovy knihy, to je asi jasné, ale možná může překvapit, co všechno Židé řadili mezi proroky, prorocké knihy. Oni ty proroky členili na přední a zadní, jako myslí se časově přední a pozdější, a mezi ty přední proroky patří i ta kniha Josue. Takže v tom židovském vnímání a to, co pán Ježíš tady říká, tak ta kniha Josue byla řazena mezi ty proroky. Dokonce, když pak ještě dál pán Ježíš říká v téže kapitole Lukáš 24, 27. verš, počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Tak když pán Ježíš jim vykládá, co ve všech prorocích je o něm napsáno, tak nepochybně hovoří o knize Josue. Vztahuje se to i ke knize Josue. Já jsem si tam dřív toho slovíčka všem prorokům moc nevšiml, teď mě to dává větší smysl si to tam všimnout. Pán říká, i ti přední proroci hovoří o mně. I kniha Josue hovoří o mně. Proč to zdůrazňuji? Zdůrazňuji to z toho důvodu, abychom na to nenazírali jenom, že to je historická kniha, že to jsou prostě nějaký anály, tam staré věci, 3000 let starý, někdo se tam s někým pere, mlátí se. Pán Ježíš to označuje za prorockou knihu a říká, proroci hovoří o mně. Čtěte i ty proroky, všechny proroky čtěte. Takže jakoby pán Ježíš říká, čtěte i knihu Josue. I kniha Josue o mně hovoří. A tím pádem to je ta optika, kterou se díváme na knihu Josue. Ten kristocentrický pohled. Chceme vidět, co nám ukazuje, odhaluje v této knize Pán Bůh o Pánu Ježíši. Nechceme zapadnout jenom do těch bitev, které tam jsou, ale chceme vidět, co je nad tím, za ten příběh, za to poselství. Tak to je taky dobrý si uvědomit, protože chápu, že ne každý má rád třeba historii, mě třeba jako bavila, ale ne každý to má rád. A my sem nechodíme pro historické přednášky, ale chceme číst o Pánu Ježíši Kristu. A i do toho zapadá ta kniha Josue. My tu neprobíráme historii, ale chceme probírat to, co píše tato prorocká kniha o Pánu Ježíši Kristu. Takže to možná na takové zatřídění si té knihy. Vůbec i to označení Starý zákon vlastně to vzniklo až později, že pán Ježíš, když člení ty knihy, tak nepoužívá pojem Starý zákon, hovoří o těchto třech částech. Možná ta nálepka Starý zákon může být trošku hanlivá, že to vypadá, že to je něco starého a tak jako to už je překonaný, dáme to někde bokem. Tak se na to dívejme tady touto optikou, že to jsou části svatých písem, které hovoří o Pánu Ježíši Kristu a Pán Ježíš říká, čtěte je, ty části hovoří o mně. Možná může být otázka, proč to Židé vnímali jako prorockou knihu. Asi jeden z důvodů může být ten, že Josué, byť není nikde výslovně označený za proroka, to tam není, jak třeba Mojžíš je označený za proroka, tak o Josué se to nedočteme takhle, ale v té knize hovoří Pán Bůh s Josuem, tak jako hovořil s proroky, tak hovoří s Josuem, velmi, řekněme, intenzivně s ním komunikuje. Taky to může být jeden z důvodů, proč je tato kniha tady zařazena. A také Jozue je ten, který vlastně přijímá od Mojžíše Tóru a zase ji předává dál. Na začátku knihy je důraz na tu Tóru, na konci je důraz na tu Tóru. I vy ji zachovávejte jako důležité poselství. Vůbec vlastně ta kniha Jozue má úzkou vazbu na knihy Mojžíšovi, na tu Tóru, protože tím ta kniha začíná. Hned v první kapitole od 7. do 9. verše je tato výzva. Jen buď silný a velmi statečný, aby pečlivě dodržoval celý zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo a bude se ti dařit, kamkoliv půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, aby spečlivě dodržoval vše, co je o něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Takže první kniha z té prorocké části se váže na Tóru. A kdybychom vzali první knihu z těch spisů, tak to jsou žalmy. A podívali se do prvního žalmu, jak zní, tak tam je vlastně něco podobného. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Cokoliv činí, se podaří. Takže obě ty další části Starého zákona jsou takhle svázány, sešněrovány s tou Tórou. Jsou postaveny na tom základu, který učí Mojžíšové knihy. Tak můžeme tam prostě vidět i tu dokonalost toho Božího slova. Tak je to promyšlený, že zatím je skutečně Boží duch, který vedl ty pisatele. Ten výsledek je takový, jaký Pán Bůh chtěl. Každá kniha má své místo, má své poselství. Jak už jste řekli v úvodu, zajímá nás také vždycky u knihy, kdo je autorem. Já než budu mluvit o autorovi, tak budu mluvit o pisateli knihy. Kdo tu knihu napsal, víme to. Je to v té knize napsáno? Není to tam, ten pisatel se nám tam nepředstavuje. Tak jako třeba apoštol Pavel říká, já Pavel vás zdravím, jeho vlastní rukou píšu toto, tak musíme si přiznat, že na první pohled ta kniha je anonymní, ale dle tradice, už té židovské a rabínské, je za pisatele považován Jozue, právě který je hlavní postavou v té knize. Je pravda, že Jozue některé události také zapisoval. V té knize Jozue je dvakrát zmínka, že Jozue něco zapsal, takže byl schopen asi psát, jak vidíme, mohl něco zapsat. Na druhou stranu rozhodně nenapsal tu knihu tak, jak ji teďka máme v rukou, od A až do Z, nebo od Alef až do Tav, když to bylo v té hebrejštině, protože tam jsou události, které nemohl zapsat, například smrt Jozueho. Tak nepředpokládám, že Jozue zapsal svou smrt, než by ho Pán Bůh i takovou moudrost mu nemohl dát, ale nemyslím si, někdo jiný to tam musel dopsat. Pak ta kniha občas používá, ne občas, docela často, pojem, že něco je až dodnes. Nějaké ty kameny, jak tam dali, a je to tam až dodnes, a něco se děje až dodnes. Tak je vidět, že tam byl nějaký, možná nějaký časový odstup od toho, co se to stalo, do toho dodnes. Jo? Protože pokud je něco čerství, tak neříkáte, že to je až dodnes. Jo? Neřeknu, že před 14 dny se postavil nový pult, zvukařské je tu dodnes. Jo? To jako zní divně, ale můžu říct, co tady ty hodiny tady byly, když jsem byl malý a jsou tady dodnes. Jo? Tak to asi takhle. Na druhou stranu je tam zmínka, že Rachab ještě žila a dodnes žije mezi syny Izraele, takže tam zase to dodnes nebylo tak daleko. Také je tam jednou v té knize zmínka, ten Jozue zmiňuje něco, že je, to je ta událost, že to slunce se zastavilo, jak byla ta bitva, aby Izrael mohl vyhrát. A právě tak se to píše v knize upřímného nebo spravedlivého, knize Jašar. Takže zase byla ještě nějaká jiná kniha, s kterou ten pisatel nějak pracoval, čerpal ještě z nějakého dobového pramenu, který my neznáme. Takže můj závěr jako je takový, není asi důvod zpochybňovat tu tradici, že Jozue bude pisatelem té majoritní části té knihy, ale zase necítím povinnost tvrdit, že musel napsat každé písmenko. Určitě tam mohl být ten pozdější redaktor, který to utřídil, dopsal tam to dodnes, nebo některé události, které jo, časově tam něco s tím pokolením Dan, který měli území, to možná spadá až do doby soudců. Takže to nějak nespochybňuje jako mou víru v to boží slovo, že to někdo ještě jiný mohl utřídit. Je to hlavní, co je, a to chci zdůraznit, a myslím, že to říkám u každé biblické knihy, že to není o tom pisateli, ale je to o tom autorovi. A autorem božího slova je boží duch. To nám říká písmo v 2. Timoteově 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Veškeré písmo je Bohem vdechnuté. Kniha Josue je vdechnutá Bohem. Petr píše, že především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. Takže ten, kdo psal knihu Josue, byl veden Duchem Svatým, aby tam napsal to, co tam je. Takže ten výsledek, který my držíme v rukou, je boží slovo. A to je pro nás to klíčové, že máme boží slovo, je to zpráva, slovo od Pána Boha k nám lidem. Navzdory tomu, kdo mohl tu knihu psát, tak podstatnější je, od koho pochází ty myšlenky. A to je Pán Bůh. Máte knihy, které jsou třeba úplně anonymní. Kniha Job, tam o ní už skoro vůbec nic nevíme a nějak to neubírá na hodnotě a na poselství té knihy. Takže ten pro souvislost, ale to, co chci zdůraznit, je, že máme boží slovo, kniha Josue je boží slovo a Pán Ježíš vlastně to autorizuje tu knihu, když říká, čtěte i ty proroky, všechny proroky čtěte, mluví o mně. Takže kniha Josue mluví o Pánu Ježíši a my to máme číst. Krátká poznámka, neděste se tady toho obrázku, k časovým souvislostem, ať si to umě trošku zařadit, tu dobu, ve které se pohybujeme. Já jsem říkal, že nemáme hodiny dějepisu, tak teď to možná vypadá hodina matematiky, ale říkám, nepůjdu do podrobností. Jenom kdy ta kniha zhruba vznikla, nebo vůbec ty události, kdy se odehrály. Takové asi pevné datum, které vnímám, kterou se dá chytnout. Všechna ta data, která tady jsou, vycházejí z písma. Nejsou to nějaká spekulativní data, která se dočtete v různých knížkách. Na tom já nechci stavět. Stavím na těch střípcích, které jsou v písmu. Jsou to střípky, ale dá se z nich nějaká skládačka postavit. Tak jako asi nejvýznamnější vnímám verš 1. Královské, 6. kapitola. Tam je napsáno, že Šalamoun začal stavět ten chrám 480 let po výjití synu Izraele z Egypta. Jo, to je takový pevný datum. 480 let od výjití postavbu chrámu. Vláda Šalamouna ta se dá už relativně dobře doložit a on začal stavět ve 4. roce své vlády. To znamená, to vychází pak do toho roku 966 před Kristem. Takže přičteme těch 480 let, tak nám vychází, že Exodus je někdy v roce 1446 před naším letopočtem. A tady do toho období 480 let se vlastně musí vejít všechny ty události, jako je vlastně putování 40 let po poušti, doba Josueho, nevíme, kolik trvala, doba soudců se tam musí vejít, taky přesně nevíme, působení Samuela 20 let, Saul 40 let král, David 40 let, 30 let nad vlastně celým Izraelem, 7 let nad Hebronem, takže otázka, který číslo přesně vzít, ale já jsem vzal těch 40 a ve 4. roce Šalamouna se začalo stavět. Takže když chci se dopočítat doby soudců, tak mám takovou rovnici od dvou neznámých. Doba soudců a doba Josueho vychází tady na těch zbylých 336 let s tím, že větší část toho ukousne doba soudců, protože soudce Jifté, když se ho hovoří o nějakém městě, tak říká, tady už synové Izraele žijí přes 300 let. Takže víme, že doba Josueho a velká část doby soudců vezme 300 let. Jinak Josué se nám dožívá 110 let, to se dozvídáme z té knihy. Kolik mu bylo, to my vlastně přesně nevíme, že v té knize není nějaký přesný údaj, jak u Mojžíše 40, 80, 120. Tak my víme, že zemřel ve 110, ale aby se nám to časově vešlo tady právě do toho období, tak a víme, že začal sloužit mladý, jako mladý muž, tak zřejmě mu bylo mezi 20 a 40 roky tomu Josuovi, když začíná sloužit, 40 let putují po poušti, 7 let dobývají Kanán, to vysvětlím těch 7 let, a pak zbývá něco na tu dobu Jozueho nějakých plus minus 20 let. Takže co, takhle jsem to dopočítal, že tady to X by bylo asi kolem 20 let, až 25. Židovský historik Josefus Flavius říká 25 let. To, že byl Jozue v tomto věku, tak minimálně musel být starší jak 20 let, protože když celá ta generace umírá, ta, co reptala, tak to byla generace nad 20 let. A jediný Jozue a Kálev z té generace přežili, takže museli být nad těch 20 let teda. Kdyby už zase byl přes 40, tak už si myslím, že by písmo nepsalo, že byl mladý Jozue, pomáhal Mojžíšovi, jo? Takže musím věkově nějak být v tomto rozmezí. A víc bych se klonil k té 40 než 20, aby se to tam časově vešlo. No. Proč 7 let dobývání, to pak vychází ze 14. kapitoly Jozueho, tam Káleb, který mu je 85, tak vzpomíná, že ve 40 dostal slib v Kádeš Barné, 38 let putovali a vychází nám, že 7 let bylo to dobývání země. Jo? A pak se to rozdělovalo ještě další období toho Jozueho, takže to jsou takové jenom rychlé počty. Tím vás nechci nějak zatěžovat, jenom byste si to chtěli trošku časově utřídit, kde se pohybujeme. Jinak možná takhle, ta doba Jozueho a soudců, ta doba Jozueho je tak asi 10x menší než ta doba soudců. To tam bude tak 300 let a to může být tak kolem 30 let, jo? Tak jak zhruba 1:10. Byť to jsou dvě knihy vedle sebe, vypadají, že jsou tak jako stejně dlouhý, tak popisují různá období. Kdybych tomu chtěl víc vysvětlení, tak ještě můžu pak osobně, ať se posuneme dál. Důležité je téma té knihy, o čem ta kniha hovoří. Nejlepší asi to bude vyjádřit zase úvodním textem z písma, takže přečtu první verše knihy Jozue. Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal tak, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Takže téma knihy je vstup vlastně Izraelců do zaslíbené země, přechod z té pustiny, překročení Jordánu a obsazení zaslíbené země. Vyvedení. Pán Bůh je vyvedl z otroctví a po putování pouští došlo k naplnění toho slibu, že obdrželi zemi, kterou Pán Bůh zaslíbil. Takže to téma té knihy vlastně velice už se to navazuje na knihu Exodus, na to výjití z Egypta. A tady je řeč o tom naplnění toho zaslíbení. Tím vyvedením z Egypta ještě to zaslíbení nebylo naplněno. Byli na půli cesty, ještě nedrželi zemi. A Pán Bůh jim slíbil, že dostanou zemi za dědictví a že odpočinou. To byl ten smysl. Takže ta kniha Jozue je vlastně důležitá pro to završení tady toho, že to, co Pán Bůh slíbil Abrahamovi a těm patriarchům, že se naplnilo. Že to nezůstalo jenom v půli cesty. To je téma té knihy. Jinak ty příběhy tam jsou překročení Jordánu, tady možná můžete vidět, tady nesou truhlu, tady to je Jericho nahoře, tady je taková červená nitka, kdybyste si toho nevšimli, tady je 12 kamenů, ale to všechno k tomu pak dojdeme. Takže téma knihy je naplnění Božího zaslíbení, které Pán Bůh dal praotcům, tak se naplňuje pod vedením Jozueho. Struktura knihy, nebudu to ztrácet nějak dlouze čas, je relativně jednoduchá, přehledná, třeba některé knihy můžou být složitější. Vidíme povolání Jozua, vstup do země, dobytí země, to je těch 7 let toho dobývání, a pak rozdělování země k užívání, a pak jsou závěrečné výzvy Jozua k tomu lidu, aby dodržoval Tóru, aby mohl zakoušet požehnání v té zemi, kterou jim Pán Bůh dal, tak je to spojeno s tím, aby dodržovali Mojžíšův zákon, aby mohli prožívat požehnání. Ještě jiný pohled na to rozdělení knihy je, to jsou schopní znalci hebrejštiny a ne k tomu dojít, že v prvních 5 kapitolách je takové ústřední slovíčko přejít, no, přejít Jordán, v dalších 7 kapitolách zabrat, zabrali to území, pak 13 až 21 rozdělit, rozdělovali si to podle těch pokolení, A pak se mluví o uctívání, kde a jak Pán Bůh může být uctíván. Takže i to může být takový pohled na tu knihu. Dokonce i ta hebrejská slovička zní podobně, jsou takové protiváhy, ale to asi my tak neumíme postřehnout. Každá kniha, jak už jsem řekl, biblická má za cíl přinášet nějaké poselství i nám do dnešní doby. Tak co vlastně za poselství ta kniha nese? Myslím si, že je tam hodně akcentována ta skutečnost, že Pán Bůh je věrný, že Pán Bůh naplňuje svá zaslíbení. To, co Pán Bůh slíbil, to platí, to se naplní. Byť to bylo až po několika stoletích. Od Abrahama do toho Víti, do zaslíbené země bude asi k 500 rokům. Abraham už ani nežil, nezažil to. Přesto se to splnilo. To, co Pán Bůh řekne, se splní. Dokonce i ta smrt člověka tomu nemůže zabránit a něco se může naplnit i po smrti člověka. A to je i naše očekávání, že máme zaslíbení, která očekáváme, že i po naší smrti se naplní, že budeme s Pánem, že budeme mít nová těla a podobně. Tak jak Pán Bůh byl schopen ty Izraelce uvést do zaslíbené země, splnil slib, který mohl znít tenkrát skoro až nereálně pro toho Abrahama, bezdětného, jak bude mít potomky zemi, tak Pán Bůh to naplnil. Tak i my můžeme věřit všem Božím zaslíbením, která si čteme, která jsou pro nás. Že Pán Bůh je naplní. Ve svůj čas, ve své režii, ale naplní je. Taky tam vidím důležitý prvek, že Boží vykoupení, obecně plán spasení, zahrnuje nejen výjití z otroctví, ale i výjití někam, vejítí někam. Že to patří k sobě, výjití z otroctví a vejítí do odpočinku. Ten Izrael zatím byl v pustině a potřeboval vejít do odpočinku. A to je přece i skutečnost, kterou my prožíváme. My jsme vyšli z otroctví hříchu, byli jsme z něho osvobození, ale nemáme zůstat bezprizorní v pustině. Jsme napojeni do Božího lidu, abychom jako Boží lid žili spolu a abychom jednou obdrželi to nebeské dědictví. Tam bude završeno vlastně to dílo spasení a ten Boží plán s námi. Takže není to jen o tom, že jsme očištěni od hříchu a teď bychom Pána Boha už nezajímali a mohli si žít, jak chceme. Pán Bůh s náma dál pracuje, má s námi další záměry. I s námi jako vykoupenými, očištěnými má své záměry. Patříme do jeho lidu, který on chce kultivovat, chce, aby žil podle jeho představ, podle jeho standardu, aby odrážel jeho svatost a má pro něho také připravený odpočinek. Dědictví ne pozemské, ale nebeské. A to je i naše realita, kterou prožíváme. A někdy na to lidi možná zapomínají, že berou tu první část, já jsem byl odpuštěný a dobrý a už si můžu jako žít, jak chci a dělat si, co chci. Ne, to nekončí ten Boží plán spasení. Pán Bůh má další záměry s tebou. Chci, abys byl součástí Božího lidu a abys jednou vešel do toho odpočinku, který uchystal. Takže kniha ukazuje pak i na ten druhý příchod právě Pána Ježíše Krista, kdy nás Pán Ježíš vezme do té nebeské vlasti a tam dostaneme to duchovní dědictví. A můžeme tomu věřit. Tak, jak to naplnil Jozuovi, Izraelcům, naplní to i nám. Také vidíme tu skutečnost, že to dílo je hlavně o Pánu Bohu, ne o těch lidských vůdcech, o těch vůdcích. Mojžíš zemřel, oni ho oplakávali, ale Pán Bůh měl připraveného nástupce, který je dál vedl, který dál s tím lidem pracoval. Že Pán Bůh pečuje o ten svůj lid. I když jednoho vůdce povolá k sobě, tak povolává další. Pán Bůh pečuje o svůj lid stále. A pak taková myšlenka, kterou tam vidím jako silnou, aspoň pro mě tak bylo, že všichni lidé jsou pod Boží pravomocí. A u toho bych chtěl chvilku zůstat. Možná, když jsem posílal nějaké pozvánky k tomu probírání nebo avizoval tu knihu, tak jsem položil otázku, je to vůbec jako správné, co se tam v té knize děje, že Pán Bůh vede Izraelce do zaslíbené země, tak jsme jako podjatí, že my jsme na straně většinou těch Izraelců, ale co ty národy, co tam žili? Tam žili nějaký národy a Pán Bůh je nechal vyvraždit. Může být pohled, otázka, bylo to správné? Může vůbec Pán Bůh něco takového dopustit? Tady bych jenom krátce se zamyslel právě nad otázkou Boží spravedlnosti a otázkou, proč byly jiné národy vyhnány z toho Kanánu. Považuji to za důležité tím začít a říct to, protože jsou lidi, kteří tu knihu otevřou a teď vidí tam zase tu krev, která tam teče, vyvražďování národa, tak si řeknu, no co to je za Pána Boha, to sklapnu tu knihu a nebudu číst. Ale to, co nám ta kniha ukazuje, je, že ty národy nebo ne Jozue už jenom, ale předtím kniha Mojžíšova a Jozuovi se to realizuje, nám ukazuje, že ty národy žili v hříchu, že páchali ohavnosti, jednali tak, jak se to Pánu Bohu nelíbí a proto byli z té země vyhnáni. Mám tady vypsány ty verše z Story, kdybyste chtěli si to všem dohledat, tak je to v Deuteronomii 8. kapitole, 20. kapitole Deuteronomia a v Levitiku 18. kapitole. Opakovaně tam zaznívá, že ty národy žili tak, jak se to Pánu Bohu nelíbilo a proto je Pán Bůh před vámi vyhubil. A tím zrádcům říká, a vy takhle nejednejte, nebo taky dopadnete špatně. Takže to nebyla nějaká genocida, že by Izraelci jako sami si dobývali nějaké území, nebo že by Pán Bůh nějaké chudáčky nechal vyvraždit, aby jeho lid se tam dostal, že by byla nějaká protekce, ale vlastně ti Izraelci byli nástroj Božího trestu pro ty národy. Vlastně Pán Bůh vykonal exekuci nad těmi národy a nad těmi hříchy, které páchali. A můžete se podívat, co všechno za ohavnosti se tam dělo. Opakovaně tam je zmínka o dětských obětech. Ve všech těch třech textech jsou dětské oběti. Tam je zmínka o cizoložství, mimo manželské pohlavní styky, homosexuální styk, styk se zvířetem, věštění, hadačství, jasnovidectví, čarodějnictví, zaříkávání, vyvolávání duchů, radění se s mrtvými. To všechno ty národy praktikovali a proto byli z té země vyhnáni. To všechno se Pánu Bohu nelíbí. To všechno je hřích, na který dopadá Boží trest. Myslím si, že je potřeba i o těchto věcech mluvit, byť nejsou příjemné, ale my přece žijeme ve světě, kde se tyto věci také dějí. Kolem nás to všechno je, vidíte. Stačí kliknout párkrát na internetu, na mobilu a můžete takové věci sledovat v přímém přenosu. Tak v takové době my žijeme. A proto je potřeba slyšet ty výpovědi Božího slova, co Pán Bůh o tom říká. A ta kniha Jozue nám to jasně ukazuje. Kdo takhle žije, tak nedopadne dobře, tak na něj dopadne Boží trest. A to chci potrhnout, je, že Pán Bůh je nad všemi národy. Někdy může být jako pocit, že Pán Bůh je jako Bohem Izraele, dobře, tak ať jako vůči němu nějak uplatňuje nějakou kázeň, ale my jsme tady Amorejci a takový a nějaký a my si žijeme, jak chceme přece. A co nám do toho Pán Bůh má jako co mluvit? Ta kniha Jozue jasně ukazuje, že Pán Bůh je soudce vůči všem národům, že všechny národy jsou pod jeho pravomocí. Jsem si to nazval, že každý člověk je pod Boží jurisdikcí, znamená, že ta svrchovaná Boží pravomoc dopadá na každého člověka. I na toho, který říká, já Pána Boha neznám, jako ten faraon. Říká, já Hospodina neznám a proč by ho poslouchal. Ale toho neomlouvalo, Pán Bůh na něho vykonal ty tresty. Možná se s tím taky setkáváme i dneska s argumentama a já mám třeba takový kolegy, co to říkají, no vy křesťaní se prostě cpete tam někam jo, do Ázie a tam a vonde nějaký ostrovy a ti lidé si tam hezky žijí, mají svoje zvyky, svoje náboženství, tak je tam nechte, nevrtejte jim tam do toho. Jo, možná jste to slyšeli, takový pohled. Ale ti lidé jsme viděli, že si nežili hezky v tom Kanánu. Ty hříchy, co páchali, to nebylo jen o tom, že to jako uráží Pána Boha, že by Pán Bůh se urazil, jakože vůči němu jako morální nadřazené autoritě si něco dovolili, ale ty hříchy degenerovaly to lidstvo, škodili člověkovi. Tam docházelo i dětským obětem. Takže hřích škodí člověku, ničí, ubližuje i člověkovi samotnému a přitom člověk byl k Boží slávě, k Božímu obrazu. Takže proto to Pán Bůh bere vážně, protože ti lidé jakoby przní ten obraz, ke kterému měli být stvoření. A to platí pro všechny lidi, ať je to Egypťan, ať to byli Kananejci, ať jsou to naši nevěřící kolegové, kteří říkají, já Pána Boha neznám, jak my nemusíme poslouchat, ale to je nevýjímá z té Boží jurisdikce, z té Boží pravomoci, promiňte, měl ten pojem, ale mi se tam tak hodil. Takže když někdo říká právě, já jsem nedořekl tu myšlenku ohledně misionářů, proč vy křesťaní se cpete tam do Afriky a všude možně, no ty národy nežijí pěkně, oni jsou taky v zajetí okultismu a podobných věcí. A potřebují slyšet pravdy Božího slova, aby z toho byli vysvobozeni. Takže o tom to je. A i tyto národy jsou pod Boží kompetenci a jednou je Pán Bůh bude soudit za to, jak žili. Tak jenom já to považoval za důležité to vysvětlit v úvodu té knihy, abychom to takto vnímali, ne, že byla nějaká válka ve smyslu, že Pán Bůh chce dotlačit svůj lid někam a chudáky nechá pobít, jak se na to někdo může dívat, ale byl to nástroj Božího trestu. podobně pak jako Pán Bůh použil Nabukadnezara, aby byl nástroj trestu vůči nevěrnému Izraeli. Takže Pán Bůh je svrchovaný. A všechny národy se mu budou jednou zodpovídat, jak před ním žili. V knize Genesis už je napsáno, to Pán Bůh říká Abrahamovi, že bude soudit jak ty Egypťany, ale pak se hovoří o těch Emorejcích, že až se naplní nepravost Emorejců, tak je bude soudit. A to došlo právě tady v té době Josueho. Dostali ještě 400 let vlastně milost, příležitost. Měli svědectví Abrahama, viděli zničení Sodomy Gomory. Objevuje se tam záhadná taková postava Melchizedecha. Další patriarchové tam žili. Takže ti lidé měli příležitost. Jako to není, že Pán Bůh je nespravedlivý. Právě ta kniha ukazuje přece, že kdo se obrátil k Pánu Bohu, byl zachráněný. Budeme číst o té Rachab, která byla z pohanského národa, který byl odsouzen k té zkáze, ale obrátila se k Pánu Bohu. Prostě uvěřila, že v Pánu Bohu je ta naděje. A byla zachráněna. Dokonce se dostala až do rodokmenu Pána Ježíše. To je úplně neuvěřitelný. Takže Pán Bůh není nespravedlivý. Není to, že má Izrael nějakou jako tlačenku. Pán Bůh jedná spravedlivě ke všem národům. Ti Emorejci měli příležitost činit pokání a nečinili, proto přišel ten boží soud. To, že Pán Bůh má vysoké nároky, platí i vůči jeho lidu, možná ještě víc dokonce má na svůj lid. Budeme si číst o tom Achanovi, co si tam vzal trošičku nějaký plášť a kousek zlata, skoval to tam pod stan, o co šlo, tam toho v tom Jerichu zůstalo tolik. A jak to dopadlo špatně. Takže Pán Bůh nestraní nikomu. Takže ta kniha skutečně je hodně i o tom, o té boží spravedlnosti a o tom, že každý člověk se Pánu Bohu zodpovídá, má před ním zodpovědnost, jak žije. A to, že někdo Pána Boha neuznává nebo tvrdí, že nevěří, tak ho to neomlouvá. A to si myslím, že musíme i umět říct i těm lidem, i nevěřícím, když nám je to nezajímá. To tě nevylučuje, to jako tě neomluví z božího soudu a z božího trestu, který hrozí všem, kteří se staví proti Pánu Bohu. Všichni lidé jsou skutečně pod tou boží pravomocí. Takže tolik asi úvodem k té knize, abychom si ji zatřídili, abychom měli možná jinou optiku, abychom to neviděli jenom tou historií, že nejde o historii, abychom tam neviděli tu krutost, která možná z pohledu dnešních humánních údajně lidí tak může působit, když to čteme, ale abychom viděli tady ty duchovní souvislosti, které zatím jsou. Že ta kniha ukazuje, jak závažný je hřích. Byl tak závažný, že ti Emorejci, Kananejci byli vyhubeni. Pro hřích a proto, aby nesvedli další. Tam ten Pán Bůh, tému Izraeli říká, že mají vyhubit proto, aby oni je nestáhli k tomu hříchu taky. Proto se s něma neměli mísit. Zkoncují ta kniha mě jako jasně dává odpověď, jestli se má věřící spojovat nějak s nevěřícím, jestli si věřící má vzít nebo nevzít nevěřící. No, tady je jasně ukázáno, že vůbec s něma nic nemějte, protože vás svedou, protože mají své modly, neuctívají Pána Boha, a vy se s něma nespojujte. To je podle mě jako jasná odpověď. Ty boží principy pořád platí. Možná jenom na závěr, ale to už nechci k tomu se tolik vyjadřovat, protože to bude příležitost asi se tím zaobírat celou tu dobu. Chtěl jsem se ještě všimnout osoby Josua, který je tou hlavní postavou v té knize, o které si čteme. Jenom bych chtěl zmínit tu skutečnost, jak se dostal Josué do služby. Nevím, jestli se vzpomínáte z knihy Exodu, byl nějak z začátku povolán, že si čteme o nějakém povolání Josua v tom mládí. Já jsem nic takového nenašel. Ale vidím, že ten Josué byl s Mojžíšem, byl u stánku, doprovázel ho, byl pověřen pak bojem proti Amalekovi. Prostě šlo mu o to být tam, kde se koná boží dílo. Chtěl být blízko. A prošel za těch 40 let úžasnou, řekl bych, biblickou školou, nejlepší škola, jak biblická, tak i managementu, leadershipu, a ty jsou taková různá školení. On 40 let byl s Mojžíšem a to byla pak ta duchovní kvalifikace pro tu další službu, kterou dělal. Takže na něm vidím, že od mládí byl ochotný sloužit. Byl ochotný dělat něco pro svůj lid. Nečtu si, že by slyšel v tu chvíli povolání Josue, pojď a budeš tady dělat to a ono a pak z tebe bude velký vůdce. Ale měl v srdci tu touhu a proto pak Pán Bůh dál mohl použít. Takže to pozbuzení pro mladí lidi, možná člověk v tu chvíli teďka neslyší ten hlas, mám dělat to, mám dělat ono, ale mějme tu touhu být s Božím lidem, být připravený nést odpovědnost, dělat něco pro svůj lid a Pán Bůh si to může použít a může to člověka použít ještě daleko větším úkolům, o kterých dneska ani nemusíme tušit. Možná on to taky netušil před těma 40 rokama, když začínal sloužit. Tak tolik asi úvodem k té prorocké knize Jehošua a doufám, že, a to je moje modlitba a přání, aby nám to bylo k pozbuzení, jako k celému zhromáždění, abychom z toho čerpali užitek, abychom tam viděli Pána Ježíše Krista, Boží dílo spásy, abychom vnímali, že to je Boží řeč k nám, aby tak nějak nám mocně promlouvala. A říkám, abychom si nenechali nasadit nějaké také nesprávné brýle na tu knihu. Tak kéž Pán Bůh tomu požehná, je tam to k